Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja antum berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kita bersyukur kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala karena Dialah yang berhak untuk dipuji. Bersyukur kepada Allah karena kesyukuran adalah kewajiban kita. Semoga dengan syukur dan pujian tadi, nikmat akan bertambah dan kita semakin mulia. Salam dan salam tu Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah. Kembali melanjutkan pembahasan tentang a'malul qulub. Yang ini merupakan usaha kita untuk tazkiyatun nafs, untuk memperbaiki hati dan jiwa. Yang bi'inillah, bila jiwa dan hati menjadi baik dan tulus, bersih, maka tentunya itulah bekal yang utama untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan menjelaskan satu topik yang sangat penting sekali. Dan ini sangat erat hubungannya dengan hati kita, yaitu masalah keistiqomahan, istiqomah. Di antara tahapan-tahapan dan juga tingkatan-tingkatan ubudiyah di dalam kita menjalani kehidupan ini dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah istiqomah. Sebelumnya kita membahas tentang masalah ada roja, ada cinta gitu ya, ada keikhlasan. Nah, sekarang kita akan bahas tentang masalah keistiqomahan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan dalil-dalil yang memerintahkan untuk istiqomah. Kemudian beliau menjelaskan hakikat istiqomah. Setelah itu beliau menjelaskan landasan keistiqomahan. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu istiqamah. Dan Allah memberikan pahala, ganjaran, memberikan janji yang mulia bagi orang-orang yang istiqamah. Mereka penghuni surga. Qala Allah taala, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الآية. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, bahwa Rabb yang kami ibadahi, Rabb yang kami taati adalah Allah. Itulah bentuk keimanan mereka. Thumma istaqamu, kemudian istiqamah di atas keimanan tersebut, di atas keyakinan, di atas iman. Tatanazzalu alaihimul malaika, para malaikat akan turun kepada mereka. Membawa kabar gembira, menjadi penolong bagi mereka, menghibur mereka sembari mengatakan alla takhafu, jangan kalian khawatir, wala tahzanu, dan jangan bersedih, wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun, bergembiralah dengan surga yang dijanjikan untuk kalian. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya fil akhirah, kami sebagai penolong kalian di dunia dan akhirat. Kemudian disebutkan di dalam surga ahlul istiqamah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di surga apa yang mendapatkan apa yang semua kalian inginkan dan apa yang telah dijanjikan bagi kalian. Ayat ini mengabarkan kepada kita bahwa keistiqomahan orang yang beriman dan istiqomah di atas keimanannya, balasannya surga. Ya. Mereka adalah wali Allah. Dan ini tentunya mengandung perintah untuk istiqomah. Dalam ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan innal liqalu rabbunallahu tsumma istaqamu wala khaufun alaihim wala hum yahzanu ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Orang-orang yang istiqamah, orang yang beriman yang mengatakan rabbunallah mereka istiqamah wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada kesedihan bagi mereka, tidak ada kekhawatiran bagi mereka, dan mereka adalah penghuni surga yang di dalam surga ya mengalir sungai-sungai yang juga mereka kekal dalamnya. Itulah balasan terhadap amalan mereka. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ya sebagian dari perkataan salafus saleh tentang hakikat istiqamah atau makna dari keistiqomahan yang disebutkan oleh Allah dalam surat yang kita bacakan tadi. Thumma istaqamu. Di antaranya perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau ditanya tentang istiqamah. Dan kita memaklumi bahwa Abu Bakar As-Siddiq orang yang paling mulia ya di kalangan umat Islam ini ya, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang paling ya besar keistiqomahannya. Beliau ditanya tentang makna summa istaqam. Kata beliau, "Alla tusyrika billahi syai'a." Kamu beriman, mengucapkan Rabbunallah, kemudian tidak berbuat kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu apapun. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan maksud dari perkataan Abu Bakar ini, kata beliau, "Yuridu istiqamata ala mahdith tauhid." Maksud beliau adalah seseorang istiqamah, ya, semata-mata istiqamah di atas tauhid. Ya. Tauhid, ketulusan dalam berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tidak berbuat kesyirikan. Nah, ini perkara yang paling utama untuk ya selalu kita berusaha berada di atasnya, yaitu at-tauhid. Kemudian beliau juga menukil perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang istiqamah. Kata beliau, "Al-istiqamah an tastaqima 'ala al-amri wan-nahy." Engkau istiqamah di atas perintah dan larangan. Maksudnya selalu berada di atas perintah, yaitu dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan di atas larangan, yaitu meninggalkan larangan-larangan Allah, larangan-larangan agama. Abu Bakar menjelaskan landasan istiqamah itu tauhid, sementara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjelaskan implikasi tauhid, implikasi istiqamah yang dibuktikan dalam bentuk melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah agama, dan meninggalkan larangan-larangan agama. Kemudian beliau memberikan satu catatan yang perlu diperhatikan. Ya, karena ini bertentangan dengan makna keistiqomahan. Wala taruga rawagan al-tha'alib. Dan jangan kamu ya, berkelit-kelit ya, atau bersikap licik ya, sehingga berubah-ubah, tidak istiqomah di atas satu kondisi dan keadaan, seperti tha'alib, hewan rubah. Ini hewan yang licik. Ya. Mudah, ya sangat mudah beradaptasi dan juga berubah-ubah. Dan sangat licik. Nah, kata Umar bin Khattab, jangan kita seperti hewan rubah itu. Ya. Yang sangat mudah berubah-ubah ya, menyesuaikan di setiap kondisi, ya berubah-ubah. Tidak istiqomah dalam satu kondisi. Nah, jadi jangan sampai paginya ya berbuat kebajikan, di siang harinya berbuat kejahatan, di sore harinya berbuat kepasikan, kemudian ya dalam kondisi keadaan yang waliyazubillah ya bertentangan dengan agama, syariat dan perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian beliau menukil perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah tentang istiqamah. Kata beliau bahwa keistiqaman yang sesungguhnya, istiqamu ala mahabbatihi wa ubudiyatihi. Seorang hamba atau manusia, hamba Allah ini istiqamah di atas kecintaan kepada Allah dan di atas ubudiyah. Falam yaltafitu yamnatan wa yasran. Ya, tidak melirik, tidak menoleh ke kanan dan ke kiri. Dia istiqamah di atas agama Allah. Karena di kanan kiri banyak hal-hal yang akan ya menjerumuskan sehingga ya mengeluarkan seorang dari jalan istiqamah. Karena banyak ranjau-ranjau ya, ancaman-ancaman, hambatan-hambatan di kiri kanan tadi. Nah, bila seorang melirik ke kiri ke kanan, maka pasti akan menyimpang dari jalan yang istiqomah ini. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim dalam Sahih Muslim, sahabat yang mulia Sufyan bin Abdullah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. وهي رسول الله. Ya, berikan kepadaku satu nasihat atau satu pernyataan, perkataan yang tentunya aku tidak akan bertanya lagi tentang hal itu kepada selainmu. Ya. Maka Nabi SAW memberikan wasiat singkat, padat dan syarat dengan makna. Ya, hanya dua kalimat. Kan, tapi dua kalimat tersebut mencakup ya semua urusan dan hidup kita. Iman dan istiqamah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan wahai Sufyan bin Abdullah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamah di atas iman. Kita memaklumi keimanan bukan hanya sekadar keyakinan di hati, bukannya sekadar ucapan di lisan, tapi kombinasi dari tiga dimensi, gabungan dari tiga dimensi, keyakinan, ucapan di lisan, dan amalan anggota badan kita. Semua itu adalah bagian dari iman. Tatkala kita mengucapkan amantu billah, aku beriman, maka hal itu mencakup semua ketiga perkara yang disebutkan tadi, keyakinan, ucapan dan perbuatan. Kemudian fumustaqim, ya istiqamah di atas ketiga hal itu. Nah, istiqamah di atas ketiga hal itu. Tatkala kita ucapkan amantu billah, aku beriman kepada Allah, meyakini bahwa Allah Rabbi yang menciptakanku, yang berhak diibadahi, dan Allah Rabbku yang memiliki segala kemuliaan, keagungan, ya. Maka itulah imanku. Nah, keimanan tersebut diucapkan asyhadu an la ilaha illallah, qul amantu billah, lalu diimplementasikan dalam keseharian kita, yaitu beramal, amal bil jawarih. Ya, maka ucapan kita, perbuatan kita adalah bagian dari keimanan dan juga sebab yang akan menyempurnakan iman. Kemudian Nabi SAW juga menjelaskan ya tentang hakikat keistiqomahan yang mampu kita lakukan. Ya, bahwa Thauban radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, meriwayatkan dari Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, Kata Nabi alaihi salatu wassalam, istaqimu. Ini perintah dari Nabi. Istaqimu. Hendaklah kalian senantiasa istiqamah. Walan tuhsu. Sama sekali kalian tidak akan mampu, ya, mendapatkan atau meraih atau melakukan, ya, keistiqoman itu secara sempurna, secara utuh, ya, lan tuhsu. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, wa'lamu anna khaira a'malikumus salatu. Ketahuilah, sesungguhnya amalan kalian yang terbaik adalah salat. Subhanallah. Ini pembelajaran bagi kita, mengingatkan kepada kita bahwa amalan kita yang terbaik, ketaatan kita yang paling mulia, kewajiban agama yang paling utama setelah syahadatin adalah salat. Ya. Dan ini harus menjadi perhatian utama. Dan mudah-mudahan kita diselamatkan dari orang-orang yang banyak melalaikan salat. Ya. Zaman sekarang kita melihat betapa banyak kaum muslim yang melalaikan salat. Bahkan ada yang mengaku muslim tapi tidak salat. Nabi mengatakan khairu a'malikumus salat. Sebaik-baik amalan kita adalah salat. Maka apa yang akan diharapkan kebaikan agama dari orang yang tidak salat? Karena sumber kebaikan tidak dia lakukan, itu salat. Wala yuhafidhu 'alal wudhu' illa al-mu'min. Dan tiada yang menjaga, ya, wudu sedang dalam keadaan suci, ya, kecuali seorang mukmin. Naam, ikhwatul iman, para besar rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan, ya, perintah untuk istiqamah dan juga, ya, kondisi kita dalam keistiqomahan. Istiqomah perintah tadi dijelaskan. Bahkan kalau kita ingin, ya, menukil sebagian perkataan para ulama tentang hakikat keistiqomahan, kata Imam Ibnu Rajab, istiqomah itu al-imtithal bi awamirillah al-zahira wal-batina wa ijtinabu nawahi al-zahira wal-batina. Istiqomah itu melaksanakan seluruh perintah Allah lahir batin, ya, secara sempurna, meninggalkan larangannya lahir batin. Nah, mungkinkah kita semua sepanjang perjalanan ini mampu untuk melakukan semua hal itu? Artinya tidak ada satupun perintah, ya, yang ditinggalkan, dilalaikan, diabaikan, atau tidak satupun dari larangan yang dilakukan, ya. Dan ini hal yang sungguh sangat berat. Makanya kata Nabi SAW, walan tuhsu. Kalian tidak akan mampu sama sekali untuk betul-betul istiqamah, ya, secara sempurna 100%, ya. Tidak ada kurangnya keistiqomahan dalam keistiqomahan tadi. Ya, jika halnya demikian, lalu apa yang harus kita lakukan? Ya. Sementara kita diperintahkan untuk istiqamah. Kemudian Rasul memberikan, ya, satu penjelasan. Kita tidak akan mampu secara, ya, secara komprehensif, secara menyeluruh, secara sempurna, ya, untuk istiqamah. Berarti ada kekurangan. Ya. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, beliau menjelaskan apa sesungguhnya dituntut dalam keistiqomahan kita. Qala rahimahullah, wal matlubu minal abdi al-istiqamah wa hiya sadad. Yang dituntut dari hamba itu untuk selalu istiqamah. Maksud istiqamah itu kata beliau, wa hiya sadad. Ketepatan, kebenaran, ya. Jadi tepat amalan kita sesuai dengan perintah agama, tepat sesuai dengan apa, aturan atau kaifiyah atau sunnah Rasul SAW. Nah, Fa in lam yaqdir 'alayha, jika tidak mampu untuk selalu tepat ya sesuai dengan syariat Allah tadi, maka ada tahapan yang kedua, level yang kedua. Yang tertinggi ya cocok sesuai dengan semua aturan ya, semua ya apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sunnah. Ini kata Nabi, lan tuhsu, lan tidak mampu. Ya, ini menjelaskan tentang kelemahan kita, tentang keterbatasan kita. Ya. Taib. Lalu kata Imam Ibnu Qayyim, jika tidak mampu melakukan hal itu secara ya sempurna, ketepatan, kesesuaian, kecocokan ya dalam beramal, dalam berakidah, semuanya cocok dengan syariat Allah, tidak ada yang melenceng, tidak ada yang menyimpang ya. Jika tidak mampu melakukan hal itu secara sempurna, maka kata beliau, fal muqarabah. Fal muqarabah maksudnya ya, amalan tersebut selalu mendekati kebenaran dan sunnah Nabi. Artinya ada usaha di sana untuk selalu mendekat kepada siapa? Ya tentunya kepada sunnah. Ya, kepada sunnah. Jadi ada semangat untuk terus belajar, untuk terus ya menggali, mempelajari tuntunan Nabi, syariat Allah, agar ya bila kondisi yang pertama tadi ini yang ideal ya, sempurna dalam keistiqomahannya, lengkap dalam pelaksanaannya, gak ada yang kurang ya, maka jika tidak mampu, maka tahapan yang kedua atau level yang kedua yaitu al-muqarabah, selalu berusaha mendekat. Ini yang sering juga saya sampaikan dalam banyak kesempatan. Ada dua hal yang menjadi orientasi dalam hidup ini. Selalu berusaha untuk ya menjalankan syariat sesuai dengan sunnah Nabi. Ini semangat ini harus kita bangun dan harus kita ya terus sampaikan. Ya. Harus terus diiklankan, harus terus didemokan. Karena inilah yang sesungguhnya nilai kemuliaan kita. Nah, terus berusaha. Nah, kemudian terus mengajak umat untuk mendekati, untuk menghadiri, untuk selalu ya berusaha mencari dan semangat untuk selalu mengintrospeksi diri amalannya, apakah amalan telah sesuai dengan sunnah atau belum. Itu sungguhnya pesan terpenting dalam keistiqomahan. Ya. Fa in nazala anha fattafrid wal ilah. Jika ya turun dari level itu, jadi yang pertama sempurna ini, yang pertama yang tertinggi, yang kedua mendekati. Nah, di bawah level mendekati tadi ada tafrid wal ilah, menyanyiakan. Ya. Wal idha'ah, menyanyiakan dan melampaui batas. Tafrid, artinya enggak peduli. Ya. Disia-siakan. Enggak peduli dengan ilmu, enggak peduli dengan sunnah, enggak ada usaha untuk belajar. Gitu. Di dalam hadis Abi Hurairah, Nabi SAW menjelaskan, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, saddidu wa qaribu wa'lamu annahu lan yanjua ahadun minkum bi'amalihi. Dalam riwayat lain, i'lamu fa'innahu lan yudkhila ahadakum aljannata amaluh. Ya. Ini riwayat Imam Muslim, ini redaksinya sampaikan Imam Ibnu Qayyim. Wa'lamu annahu lan yanjua ahadun minkum bi'amalihi. قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saddidu wa qaribu. Ada dua hal, dua level. Ya. Level yang pertama, saddidu. Hendaklah kalian senantiasa berusaha, ya, untuk selalu cocok, sesuai, tepat, ya, dengan syariat, dengan sunnahku, dengan agamaku, itu Islam. Ya. Ini tahapan yang pertama. Wa qaribu, dan qaribu, selalu mendekati. Ya. Jangan menjauh. Ada semangat untuk selalu mengikuti sunnah tadi. Jadi antara ketepatan dengan, ya, pendekatan. Seperti kita mungkin ingin melepas anak panah, ingin, ya, tepat sasaran, satu, ya, sasaran tujuan yang ingin kita bidik. Kita lepaskan anak panah tadi. Ya. Dan kita berusaha. Ya. Yang pertama yang harus kita usahakan bagaimana, ya, tujuan yang ingin dibidik dengan anak panah tadi tepat. Tepat sasaran. Ya. Ini yang pertama. Nah, tepat sasaran. Lingkaran hitam yang ada di tempat papan, ya, tempat atau yang ingin kita bidik tadi, ya, kita ingin masuk ke lingkaran hitam tadi, tepat sasaran, ya, ketepatan. Dan ini membutuhkan keahlian tentunya, ya, keahlian orang yang memanah, bagaimana bisa dia tepat sasaran tadi memanah, bisa membidik, ya, dengan tepat, karena dia belajar. Nah sekarang bagaimana kita dalam hidup ini ingin bisa tepat sesuai dengan sunnah syariat, ya harus belajar. Kalau bermalas-malasan, gak mau mencari, bertanya, hanya mencukupkan, ya, tradisi budaya, warisan para leluhur, ya gak mungkin akan pernah tepat-tepat atau tepat dan atau sesuai, ya, cocok dengan tuntunan dasyal syariat. Nah, yang kedua, qaribu. Nah, mendekati. Jika tidak dapat sasaran, ya, jangan sampai keluar jauh, ya, dari sasaran tadi. Kemudian kata Nabi SAW, ketahuilah bahwa tidaklah seseorang akan selamat hanya sekadar berbekalkan amalannya. Jadi, kendati kita telah berusaha sesuai dengan sunnah tepat, ya, ketepatan, kesesuaian, kecocokan dengan sunnah tadi dalam amalan kita, lah, jangan kita sombong, jangan angkuh, ya, jangan bangga dengan amalan kita. Kenapa? Toh ternyata amalan kita itu bukanlah yang akan memasukkan ke dalam surga. Ya, para sahabat bertanya, bagaimana dengan Anda, ya Rasulullah? Bagaimana dengan kau, ya Rasulullah? Apakah seperti itu juga? Atau ini hanya untuk kami saja? Kata Nabi, ya, sama status kita. Kita manusia semua, hamba Allah. Ya. Kata Rasul, wala ana, juga saya, sama status kita. Ya. Kecuali hanya satu harapan yang terus kita berusaha untuk mendapatkannya. Illa in taghammadani Allahu bi rahmatin min wa fadl. Kecuali bila Allah, ya, merahmatiku dan memberikan karunia-Nya kepada aku. Allahu Akbar. Jadi jangan pernah kita membanggakan diri dengan status kita, dengan nasab kita, dengan amalan kita. Ya, jangan pernah kita sombong. Ya, mengakulah mungkin darah biru atau keturunan inilah, keturunan itu, atau, ya, dari kalangan bangsawan, dari kalangan, ya, keturunan raja dan seterusnya, ya. Apalagi yang biasa, yang hanya sesaat diberi kedudukan, adalah kemudian lengser dari kedudukannya, ya. Apa yang mau kita banggakan? Apa yang mau kita sombongkan? Ya, dari amalan kita. Jujur saja, kita paling malas. Dari infak dan donasi kita, ya, paling bakhil. Dari tingkat ketulusan kita, ya, paling banyak ternodai keikhlasan kita, apalagi di zaman sekarang ini. Ya. Apalagi? Baca Al-Qur'annya, ya, mungkin seharian mungkin beliau tidak pernah baca Al-Qur'an, apalagi zikirnya. Jadi kita ini banyak kelalaiannya, kekurangannya. Maka hamba yang sadar tentang status dia sebagai hamba adalah orang yang tawadhu. Ya. Bahkan dia selalu cemas dan khawatir terhadap amalannya. Nah, apakah diterima atau tidak. Jadi kita sangat membutuhkan rahmat Allah lebih dari kebutuhan kita kepada amalan kita. Kita sangat membutuhkan karunia dari Allah melebihi dari kebajikan, ketaatan dan amal soleh yang kita lakukan. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan ya berbagai tingkatan-tingkatan agama ya, mengumpulkan gitu ya. Mengumpulkan maqamatid din kulliyah, tingkatan maqamnya agama, tingkatan-tingkatan agama secara keseluruhan. Fa amara bil istiqamah, beliau perintahkan untuk istiqamah ya. Kemudian setelah itu wahiya sadat, kata beliau, istiqamah itu adalah kecocokan, ketepatan, kesesuaian ya perbuatan kita, amalan kita, dan ini mencakup kata beliau al-isabah, yaitu ketepatan tadi, cocok. Dalam urusan apa? Dalam niat, dalam al-aqwal, berbicara, wal-a'mal. Karena inilah tiga dimensi keimanan. Niat, keyakinan, niat kita. Sudah tepatkah, sesuaikah dengan niat? Yang diperintahkan Rasulullah ikhlas, ya tulus. Yang kedua, al-aqwal, perkataan kita. Harus dijaga, perkataan kita ini sesuai enggak? Sesuai dengan kebenaran atau hanya perkataan yang mungkin banyak mengandung ya provokasi atau kedustaan atau ya menyebarkan fitnah dan seterusnya ya, atau menggibah dan seterusnya ya, sudah cocokkah aqwal ya. Kemudian al-a'mal, perbuatan, amalan kita. Disebutkan dalam hadis Sauban tadi bahwa kalian tidak akan mampu melakukannya secara sempurna. Kemudian beliau berpindah pada level yang kedua, ya, al-muqarabah, mendekati. Ya, kata beliau, an yaqrubu minal istiqamah, selalu mendekat kepada istiqamah. Tadi istiqamah, kesesuaian, kecocokan dengan sunnah, dengan ajaran Rasulullah. Nah, muqarabah, selalu mendekat dari ya istiqamah ini. Bihasabi taqatim, sesuai dengan kemampuan mereka. Seperti seorang yang ingin ya melepaskan anak panah, ingin membidik sesuatu, kata beliau, jika tidak tepat pada sasaran utama ya, maka mendekati. Nah, kemudian beliau menjelaskan, yaitu Rasul menjelaskan bahwa keistiqomahan ya dan kedekatan kita dari sunnah tadi ternyata bukan itu yang akan menyelamatkan kita di sisi Allah pada hari kiamat ya. Maka jangan sampai seseorang membanggakan amalannya. Fala yarkan ahadun ila amalin. Jangan hanya ya bergantung kepada amalannya. Wala yu'jib bih. Jangan sombong. Wala yara anna najatahu bih. Jangan pernah mengatakan ya bahwa keselamatan dia itu ya tergantung kepada amalannya. Bal najatuhu bi rahmatillah wa 'afwi wa fadl. Bahkan ya sejatinya ya seyogyanya bahwa keselamatan dia itu hanya semata-mata karena rahmat Allah, kemaafan Allah dan karunia Allah. Istiqamah, kata beliau, ini kalimat yang ya sangat ya, atau kalimat yang mencakup makna yang begitu komprehensif ya. Kalimat yang mencakup seluruh ya sisi-sisi agama. Nah, yang demikian itu kata beliau, al-qiyam baina yadayillah ala haqiqatus sidqi wal wafa billah, betul-betul melaksanakan ya, qiyam, beramal, berbuat, melaksanakan ya baina dan di hadapan Allah, melaksanakan perintah ala haqiqatus sidq, betul-betul melakukan as-sidq, kejujuran, wa kemudian wal wafa bi ahdin, menunaikan kewajiban atau janji kepada Allah, ada kejujuran ya, jujur kepada Allah. Sekali sebagai abdun lillah diperintahkan untuk beribadah, kita jujur enggak? Betul menunaikan tadi, kemudian dibuktikan dengan wafa billah. Janji kita kepada Allah apa? Janji kita untuk taat, janji kita untuk mentaati Allah ya. Begitanya alastu bi rabbikum qalu bala, gitu ya. Bukankah aku Rabb kalian? Kita menjawab iya. Rabb, betul. Kami meyakini kita akan berjanji untuk taat kepada Allah. Maka keistiqomahan itu membutuhkan kejujuran dan kesungguhan dalam menunaikan janji. Ya. Kemudian beliau menjelaskan keistiqomahan itu akan terrealisasi, ya, terlaksana dengan tiga hal. Ini baru istiqomah yang benar, ya. Dalam mencakup tiga perkara tadi tentang perkataan, perbuatan, dan juga niat kita. Jadi ahwal kondisi kita, hati, ucapan, dan perbuatan. Kata beliau, palistiqomah fiha, keistiqomahan dalam ketiga dimensi tadi adalah wuku'ha lillah. Perhatikan ini penting sekali. Wabillah wa ala amrillah. Ada tiga hal disebutkan beliau. Ya. Keistiqomahan itu, ya, terrealisasinya istiqomah itu, ya, kita ingin mengimplementasikan istiqomah dalam hidup kita, harus mencakup tiga hal ini. Yang pertama, istiqomah lillah. Kita laksanakan perintah, meninggalkan larangan. Untuk siapa? Karena siapa? Apa yang menjadi niat kita? Harus lillah. Ya. Lillah. Ini mengandung mana perintah untuk ikhlas. Jadi keistiqomahan yang batu lillah. Yang kedua, istiqamah billah, dengan pertolongan Allah. Tidak mungkin, ya, seorang pun dari kita, siapapun dia, sebanyak apapun ilmunya, ya, sekuat apapun fisiknya, ya, tidak akan mampu beramal, bekerja, berubudiyah kecuali dengan billah, dengan pertolongan Allah. Kemudian yang ketiga, ala amrillah, istiqomah di atas perintah Allah, bukan di atas hawa nafsu kita, bukan hanya kena pilihan dan kecocokan, ya, jiwa kita dengan sesuatu, atau hanya sesuai dengan tradisi, budaya, warisan para leluhur. Kita hanya mempertahankan hal itu. Bukan itu istiqomah, ya. Ini istiqomah yang tertipu, ya. Ditipu iblis, semangat ibadah, 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 ya. Secara casingnya sama, ucapannya sama gitu, ya. Secara mungkin nilai ubudiyah hampir sama, juga ada ruku, ada sujudnya gitu. Tapi apakah telah sesuai dengan perintah Allah? Sesuaikah atau berada di atas perintah Allah? Ini yang harus dipastikan. Nah, tidak akan mungkin sesuai dengan perintah Allah jika tidak cocok dan sesuai dengan sunnah. Tidak akan mungkin seorang melaksanakan perintah ajaran Islam ini sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan, ya, syariat Allah, kecuali bila melaksanakannya sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita dituntut untuk menjadi ahli istiqomah. Sebagian ungkapan para ulama salihin, ahli ma'rifah, ya, mengatakan kun sahibal istiqomah, jadilah anda orang yang selalu istiqomah. La talibal karamah, jangan mencari karamah. Ya. Fa inna nafsaka mutaharrikun fi talabil karamah, wa rabbuka yutalibuka bil istiqamah. Ini dalam sekali maknanya. Karena diri kita, ya, kita memiliki, ya, ambisi, ya, atau keinginan, dan terus kita ingin diri kita ini untuk selalu mencari karamah, kemuliaan. Karena itu bagian, ya, yang mungkin, ya, kepuasan kita untuk soal karamah, cari kemuliaan. Kan tapi Rabbmu menuntutmu untuk selalu istiqamah. Bila tuntutan Allah terlaksana, ya pastilah terrealisasi apa yang menjadi tuntutan kita. Bila istiqamah akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita hanya ingin karamah, mulia, tapi ternyata jalan istiqamah tidak ditempuh, tidak diikuti, perintah tidak dilaksanakan, syariat tidak diikuti, sunnah tidak diikuti, ya kita tidak akan sampai pada karamah tadi. Kendati kita mengira telah merasakan atau mendapatkan karamah tadi. Nah, makanya Syekhul Islam juga mengatakan, a'zamul karamah luzumul istiqamah. Karamah. Karamah. Apa arti karamah? Kemuliaan. Ya. Orang hanya terkadang, ya, memahami karamah itu hanya didapatkan oleh para wali gitu, ya. Terlepas dari persepsi mereka tentang hakikat kewalian, yang mungkin kata mereka, ya, muncul yang aneh-aneh dari perkataan, perilaku, dan hal kondisinya, ya, bisa terbang, bisa menemukan yang hilang gitu ya, bisa berjalan di atas laut, terbang di udara, kemudian nggak ditusuk senjata, nggak tembus dengan ditusuk senjata tajam begitu, kebal dan seterusnya. Oh ini karomah. Bukan demikian. Bukan itu karomah. Ya. Itu adalah tipu daya iblis dan syaitan. Bukan itu indikator istiqomah, bukan itu indikator kewalian dan karomah. Karomah itu adalah kemuliaan itu at-taqwa. Istiqomah di atas agama Allah. Di sini kata Syekhul Islam, ya, karomah yang paling agung itu adalah luzumul istiqomah. Baik. Ikhwatul iman, para pemirsa kaum muslimin dan muslim rahimakumullah. Kemudian ya, ada hal yang sebelum kita akhiri, kata Imam Ibnu Qayyim, ada dua landasan istiqomah yang harus menjadi ya perhatian kita semua. Jadi keistiqomah itu dibangun di atas dua landasan. Ini pilar utama keistiqomahan. Kata beliau, yang pertama adalah al-iqtisad bil amal. Yang kedua, i'tisam bis sunnah. Kesederhanaan di dalam beramal. Bukan berarti kita dilarang bersungguh-sungguh, tapi kesederhanaan beramal yang dikombinasikan dengan mengikuti sunnah, itulah istiqomah. Kada jujur kita sampaikan, siapakah di antara kita yang paling semangat beramal? Ya, sesemangat apapun kita beramal, belum akan menyamai semangat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan semangat para salafus saleh. Rasul qiyamul lail sampai bengkak kakinya. Kalau kita, ya, bengkak juga. Tapi yang bengkak mata kita, saking lama tidurnya. Bukan qiyamul lailnya, ya. Lama tidurnya, ya. Iqtisad. Bukan hanya semangat. Semangat yang tidak dibangun di atas sunnah, enggak ada nilainya. Ya. Maka ini penting sekali. Iqtisad. Jangan pernah melampaui batas. Memaksakan diri. Nah, perlu diketahui bahwa seorang yang beramal tidak sesuai dengan sunnah, pasti dia telah memaksakan diri untuk ya melakukan sesuatu. Jadi semua yang mengamalkan atau yang beramal tidak sesuai dengan sunnah, dia telah memaksakan diri. Pertama memaksakan diri, ya melakukan sesuatu, gak ada nilainya. Karena tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Kemudian habis waktunya. Ya, tidak meraih kebaikan. Maka ini yang pertama. Nah, kenapa demikian? Karena syaitan selalu ini berusaha untuk mengetahui ini, kondisi hati kita. Bila dia melihat, ini orang ini semangat ini. Ya. Bila seorang ya melihat semangat untuk sunnah, maka dia akan selalu berusaha untuk apa? Untuk mengeluarkan dari sunnah, menghiasi di hadapannya bid'ah-bid'ah, khurafat gitu ya, agar dia melenceng dari sunnah. Ini kerja iblis, kerja syaitan. Hati-hati, jangan mengutuk syaitan iblis, tapi jadikan sahabat iblis syaitan. Ya, jangan. Jadi hati-hati, ini perangkap iblis, perangkap syaitan. Nah, maka dia akan selalu berusaha mengeluarkan soal dari sunnah tadi. Nah, ini. Jadi kalau dia ya, benci atau semangat untuk atau membenci bid'ah, kemudian ya membenci hal-hal yang bertentangan syariat, berpegang teguh dengan sunnah, maka dia berusaha menggoda agar dia ini keluar dari sunnah, tidak berpegang teguh. Nah, jika dia mendapatkan ada semangat ini, semangat ibadah, semangat, dan serius untuk mencari, maka dia akan berusaha mendorong dia terus semangat, 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 tapi melampaui batas. Ya, sehingga menzalimi diri sendiri, nah, melampaui batas syariat, maka terjatuh pada ghulu, berlebihan. Ya, kedua itu adalah hal yang terlarang karena keduanya perangkap syaitan. Jadi mengeluarkan dari sunnah, maka terjumus kepada bid'ah. Ya. Maka yang doyan bid'ah, yang majak pada bid'ah, itu semua dah telah terjerumus dalam perangkap syaitan. Kemudian ada yang semangat ibadah, 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 tapi enggak, ya, sesuai dengan sunnah, maka juga masuk ke perangkap syaitan. Ya, syaitan membisikkan kepadanya, semangat, ayo semangat, ayo semangat, ayo terus. Padahal tidak sesuai dengan sunnah. Nah, oleh karena itu, satu ungkapan yang dikatakan oleh sebagian ulama salaf, ma amarallahu bi amrin illa wali syaitan fi nazghatan. Tidaklah Allah merintahkan satu perintah kecuali sana ada dua jalan syaitan, keinginan syaitan. Imma ila tafrid, yaitu menggiring orang seorang tafrid, yaitu menyenyiakan. Wa imma ila mujawazatil had, itu melebihi batas. Ghulu, berlebihan. Tafrid, yaitu meremehkan permasalahan sehingga meninggalkan, menyenyiakan. Nah, seperti itu. Dan syaitan enggak peduli dengan ya salah satu dari kedua hal itu. Yang penting dia berhasil. Mau disia-siakan amalan tadi atau mau berlebihan, enggak peduli, yang penting saya berhasil. Hati-hati. Jadi kalau kita melihat penyimpangan di tengah-tengah masyarakat, enggak keluar ada dua hal. Ada orang yang menyepelekan persoalan agama. Enggak peduli dengan sholat, enggak peduli dengan agama. Ya ini perangkap pertama syaitan. Udah cukup. Udah. Dininamubokan terus oleh syaitan. Udah, terus seperti itu. Ya, udah kamu cukup gitu. Ada yang satu semangat. Semangat, ibadah, ibadah, ibadah. Ibadah. Lalu terus, ayo semangat terus, semangat terus, semangat. Sampai dia keluar dari sunnah. Berlebihan, gulu. Ya, keduanya keberuntungan bagi syaitan. Enggak peduli oleh syaitan. Hati-hati. Nah, kemudian ada satu ungkapan yang terakhir dikatakan Imam Ibnu Qayyim. Fa inna ya belum belum menyebutkan satu hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As, kata Nabi kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, ya Abdullah bin Amr, inna likulli amilin ya syirrah, setiap orang yang beramal itu ada masa futurnya gitu ya, ada mungkin rasa mungkin sedikit malasnya atau berkurang semangatnya. Naam. Wa likulli syurratin fatrah, dan setiap ke mungkin sikap ya kemalasan atau ketidak keseriusan itu fatrah, ada batasannya. Faman kanat fatratu ila sunnah, barang siapa yang batas atau kondisi dia tatkala dia hadapi dalam kondisi futur itu adalah kepada sunnah, dia kendati mungkin tidak sempurna, tidak maksimal ibadah, tapi terus tetap dia bersuai dengan sunnah, aflah, beruntung. Waman kana fatratu ila bid'atin khaba wa khasir. Bila seorang mungkin lagi futur, lagi malas ibadah, tapi malah itu menjurumuskan dia kepada bid'ah, sampai kepada bid'ah, itu jelas kerugian dan kesengsaraan. Kemudian terakhir, kata Imam Ibnu Qayyim, fakulul khairi fijtihadin biqtisadin wa ikhlasin makrun bittiba. Seluruh kebaikan itu ada dalam kesungguhan fiqtisad. Biqtisad, kesungguhan tapi dalam kesederhanaan. Ya, tapi tidak berlebihan. Wa ikhlasin, dan keikhlasan yang disertai dengan ittiba. Ikhlas enggak cukup, harus ittiba. Ittiba enggak cukup, harus ikhlas. Juga sungguh-sungguh, tapi jangan melampaui batas. Semoga kita menjadi orang yang sungguh-sungguh ibadah dengan sunnah, ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wallahu a'lam.
Jazakallahu khairan. Terima kasih atas pelajaran bimbingan yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Dan berikutnya kami akan berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya baik itu seputar pembahasan ini di layanan telepon maupun pesan singkat WhatsApp 0218236543. Pertanyaan pertama dari saudara kita Iman di Bandung, Ustaz. Ustaz, sehari-hari saya mengajar di madrasah, kurang lebih ada 100 santri yang ya saya ajar. Namun di masjid di tempat saya mengajar ini ada agenda-agenda dan kegiatan yang kita tahu ini tidak sesuai dengan sunnah. Banyak sekali.
Ya.
Apakah saya harus istiqomah di mengajar di situ atau saya pindah dengan konsekuensi tidak bisa menyampaikan ilmu yang sudah saya miliki dan cukup di sana, atau kita di sana tapi mengingkari dalam hati. Syukran, Ustaz.
Ya. Taib. Terima kasih kepada Iman ya. Barakallahu fiik. Iman atau Aiman?
Iman
ya. Nah, semoga selalu ya imannya bertambah gitu ya. Nah, istiqamah di atas iman. Barakallahu fiik. Ya, apa yang akhi iman, lakukan itu hal yang mulia, pendidikan ya, mengajar. Tentunya telah berbekalkan ilmu ya, maka ilmu disampaikan. Dan yang tadi disampaikan ya, ada santri atau mungkin ya siswa atau ya santri yang sampai ratusan begitu ya. Ini adalah aset yang luar biasa. Nah, maka pesan anak adalah bersungguh-sungguhlah untuk terus menyampaikan ilmu yang benar, menggembleng, ya, mendidik, mentarbiah, gitu ya. Anak-anak tersebut sampaikan yang hak, jangan pernah pesimis, terus diulang-ulang nilai-nilai kebaikan tadi, diulang-ulang. Karena idza takarrara taqarrar, gitu. Apabila terus diulang-ulang, dia akan menjadi sebuah prinsip yang ya, jadi sebuah prinsip yang kokoh gitu. Dia terus diulang-ulang kebaikan tadi. Jangan pernah ya merasa wah, saya hanya ya dari dulu begini-begini saja, enggak, jangan pernah. Selama itu di dalam dunia tarbiyah, pendidikan, itu hal yang mulia. Ingat, barang siapa yang menyampaikan satu kebaikan kemudian diikuti oleh, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Ini semangat ini harus menjadi motivator utama. Ini yang poin yang pertama. Yang kedua, di tempat yang mungkin di sana ya belum ya banyak hal-hal yang bertentangan dengan sunnah begitu. Bagaimana ini? Apakah saya tinggalkan tempat tersebut karena di sana ada kemungkaran gitu ya? Atau saya lanjut dengan adanya kemungkaran tadi? Disinilah pentingnya kita melihat perkara tersebut dari dua sisi, membandingkan antara kemaslahatan dan mafsadah. Ya, kemafsadaan tadi atau kerusakan tadi atau ya penyimpangan tadi, ya karena mungkin banyak hal yang tidak sesuai dengan sunnah. Ini mungkin banyak hal yang dilakukan, mungkin ya jamaah yang mungkin sholat di sana begitu ya. Jadi, sementara ada kemaslahatan bahwa mendidik generasi dan anak-anak ya kaum muslimin, memperkenalkan kepada mereka sunnah, tauhid, akhlak yang mulia, ini adalah kemaslahatan yang besar. Kemaslahatan yang besar. Ya, kemaslahatan yang sangat besar. Ya, ada kemungkaran di sana. Tapi menurut ya penilaian saya bahwa kemaslahatan mentarbiyah ini lebih besar dari adanya kemungkaran tadi. Sembari ya kita juga berusaha untuk selalu ya mau dengan cara yang baik ya, ya kesempatan-kesempatan yang tepat gitu ya mengingatkan ya anak-anak kita dan juga jamaah yang ada di masjid tersebut untuk ya tentang penyimpangan tersebut. Jadi kalau tidak mampu dengan lisan ya dengan langsung mengingkari ya dengan lisan, tidak mampu ya kita mengingkari dengan hati, tapi jangan sampai pendidikan ditinggalkan. Karena kita bisa membayangkan, seandainya yang mendidik anak tersebut adalah orang yang mungkin memiliki pemikiran yang menyimpang, ya kemudian tidak ada semangat dan loyalitas kepada sunnah, maka kemungkaran semakin bertambah, kemungkaran dari sisi ritual yang ada di sana, penyimpangan, ditambah lagi pendidikan anak-anak yang di sana itu ya menyampaikan hal yang akidah yang tidak benar misalnya, atau ibadah yang tidak tepat, atau ya salah dalam tarbiyah. Maka selama kita diberi amanah dan kita bebas menyampaikan untuk menterbiah, untuk mendidik, untuk menyampaikan kebenaran, sampaikan. Ya, tidak ada yang namanya kemaslahatan yang sempurna. Ya, antara kesempurnaan itu hal yang idealisme itu seringkali terkadang tidak sesuai dengan fakta. Tapi selama itu ada kesempatan untuk menyampaikan kebenaran, sampaikan. Ya, jika seandainya, ya, dari mungkin wali, santri, atau mungkin anak-anak tersebut memiliki solusi agar mereka lebih kondusif, anak-anak lebih kondusif untuk belajar, dan akhi iman mungkin lebih ya, juga serius, lebih kondusif lagi untuk menterbiah mereka, ya mungkin ada solusi, mungkin dipindahkan, mungkin lebih kondusif ya di tempat lain, sehingga betul-betul pendidikan tadi berjalan dengan efektif dan lebih baik. Jadi menurut anak ya, tetaplah dengan selalu memiliki semangat untuk ingkar mungkar dengan bijak sesuai dengan tahapan yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian. Allahu a'lam.
Baik, sir. Terima kasih atas jawabannya. Berikut kami bacakan kembali dari Abu Salman di Tangerang, Ustaz.
Nah,
Izin bertanya Ustaz, apa sebab seseorang tidak istiqomah dan bagaimana kiat agar kita tetap istiqomah dalam ketaatan walaupun lingkungan kita atau tempat tinggal kita dan beraktivitas kita belum bermanhaj salaf? Silakan.
Ya, nah. Terima kasih kepada Abu Salman ya di Tangerang. Nah, barakallahu fiik. Ya, syukran pertanyaannya. Ya, apa yang menyebabkan seseorang mungkin ya menyimpang dari jalan keistiqomahan, dan juga apa sebab-sebab ya hal yang membuat kita istiqomah, dan bagaimana kiat kita bisa istiqomah di tempat, di komunitas yang di sana mungkin ya belum sesuai dengan sunnah, atau mungkin ya sunnah sangat ya masih sedikit gitu ya. Nah, yang pertama yang membuat seorang yang melenceng dari keistiqomahan adalah tentang hati. Jadi hatinya bermasalah. Ya mungkin di sana ada riya, ada kesombongan, tidak ada ketulusan, ya. Jadi hati penuh dengan penyakit. Ada hawa nafsu, ada lima penyakit yang sangat berbahaya yang harus kita waspadai. Ya, agar hati selalu bersih dan suci. Yang pertama adalah kesyirikan, ya, besar dan kecilnya, riya, ingin didengar, gitu ya. Kemudian juga ya yang kedua adalah hal yang bid'ah. Ini penyakit hati ini. Yang ketiga adalah kemaksiatan, dosa. Yang keempat adalah kelalaian. Yang kelima adalah mengikuti hawa nafsu. Nah, ini akan mempengaruhi hati. Nah, bila hati telah ternodai, ya, telah terlukai, ternodai, hati akan menjadi sakit. Bahkan bisa mungkin ya menyebabkan kematian hati tadi. Nah, bila ini yang terjadi, maka pastilah seorang akan menyimpang. Ya, perilakunya, perbuatannya, ucapannya akan menyimpang karena hati yang telah rusak. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menjelaskan bahwa dalam jasad manusia ada segumpal ya daging, segumpal darah yang bila itu istiqomah, itu adalah baik, maka akan baik seluruh anggota badannya, itu jalqal, ya hati kita. Tapi hati di sini bukan hati dalam ya istilah medis ya. Ya. Jadi jiwa sesungguhnya. Nah, taib. Nah, ini harus diperhatikan. Makanya Nabi SAW selalu memohon kepada Allah untuk berdoa. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Ini yang pertama. Untuk ya istiqomah hati kita. Ini. Yang kedua yang membuat seorang itu bisa menyimpang. Kena lisan yang tidak dijaga. Lisan yang tidak dijaga. Ya. Dan antara hati dengan lisan memiliki korelasi yang sangat erat sekali. Kena lisan adalah translator untuk apa yang ada di hati, diungkapkan dengan lisan, ya, terjemahan. Nah, oleh karena itu, ya, ada dua hal dalam diri kita apabila ini istiqomah keduanya, maka semua akan istiqomah. Adalah hati kita dan juga lisan kita. Ini dua hal yang kecil. Tapi ini hal yang merupakan ya faktor keselamatan kita. Kata sebagian ulama ya, atau ungkapan dalam ungkapan hikmah para ulama mengatakan al-insan bi asgharai, manusia itu sungguhnya ya ada kebaikannya kesandingan bi asgharai, dengan dua ya organ tubuh atau dua anggota badan yang kecil, lisan dan juga hati. Nah, maka dalam hadis sebutkan la yastaqimu al-insan hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqima qalbuhu wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tidak mungkin seorang istiqamah kecuali bila hatinya istiqamah. Tidak mungkin hati istiqamah kecuali bila lisannya istiqamah. Makanya setiap pagi dalam hadis sebutkan seluruh anggota badan kita ini selalu ya mengingatkan lisan kita. Ya, selalu diingatkan. Apa kata anggota badan kita? Ittaqillah fina. Bertakwalah kamu wahai lisan kepada Allah tentang kami. Jangan dijerumuskan kami ke dalam kemaksiatan, dalam dosa dan kenistaan. In istaqamta istaqamna wa in wajadta wajadna. Kamu lisan, wahai lisan, istiqamah, kami akan istiqamah. Kalau kamu telah melenceng, ya, enggak memperhatikan apa diucapkan, kami akan celaka. Maka ada ungkapan mengatakan, ya, lisanmu, mulutmu harimau, mungkin begitu. Karena ucapan yang telah keluar dari lisan, ya, maka sulit untuk ditarik. Itu akan menghujat kita, akan menghakimi kita. Tapi belum begitu lisan, ucapan belum keluar, kita masih bisa menghakimi dia. Hati-hati. Lisan, makanya ungkapan sifat orang beriman itu, ucapannya, perkataannya bukan di ujung lidahnya, bukan. Tapi di ujung yang paling dalam, pangkal lisan gitu ya. Nah, di situ. Jadi dia berpikir dulu, proses untuk keluar. Tapi kalau lisan atau perkataan seseorang di lisannya, di ujung lisannya, akan mudah keluar. Ya. Tapi bila di ujung yang paling dalam, yang pangkal lisan, ada pangkalnya, ada ujungnya, di situ ucapan kita, kita akan berpikir, oh iya, yeah, ini baik atau tidak, ini bermanfaat atau tidak, ini menimbulkan fitnah, menzalimi atau tidak. Jadi berpikir. Nah, itu yang harus dilakukan. Kemudian ya, keistiqomahan, karena seorang ya tidak memilih teman yang baik, ini sangat penting. Kenapa ini penting? Ya, agama kita sangat diwarnai oleh sahabat kita. Berteman dengan orang yang baik, kita akan mendapatkan keberkahan, kebaikannya. Berteman dengan orang yang bejat, ya itulah yang akan mewarnai kita, terkontaminasi, ya, menodai perilaku dan ucapan dan perbuatan kita. Makanya bergaul dengan orang yang baik. Nah, di zaman sekarang tidak cukup hanya di dunia nyata. Dunia maya lebih dahsyat lagi. Itu siapa yang kita temani dalam dunia maya? Ini penting. Kemudian ya, keikhlasan ini juga berkaitan dengan hati tadi. Karena apabila Allah tahu di hati kita ada keikhlasan, Allah akan menjaga kita. Tapi bila Allah, ya Allah tahu semuanya. Bila di hati ada kemunafikan, berpura-pura saja gitu ya. Hanya berpenampilan depan manusia, ikhlas, tulus gitu. Tapi di hatinya kemunafikan, riya, dan ingin pujian sanjungan manusia, ya itulah yang menyebabkan seorang melenceng dari jalan keistiqomah. Dan untuk istiqomah, berdoa kepada Allah, yang muqallibal thabit qabla dinik, bekali diri dengan ilmu, kemudian cari teman dan sahabat yang baik, kemudian banyak baca Al-Quran, karena itu kitab istiqomah sesungguhnya Al-Quran, dan memohon yang berzikir kepada Allah, dan tentunya waspada dari segala sarana media yang akan menggiring kita atau mengeluarkan dari jalan keistiqomahan tadi. Nah, demikian wallahu a'lam.
Taib, Ustaz. Barakallahu fikum, Ustaz. Selanjutnya kami berikan kesempatan, silahkan untuk Anda yang ingin secara langsung menghubungi kami via telepon, kami tunggu di 0218236543. Silakan. Halo.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan siapa, di mana, mohon maaf?
Iskandar Pak, dari Kalimantan Timur.
Masyaallah.
Silakan.
Barakallahu fiik.
Ini Pak, mau tanya ini Pak, apa kalau tema ndak? Ini maaf, mohon maaf Pak Ustaz.
Yeah. Ya.
Ini ada anak saya Pak, sama suaminya datang ke rumah, menyerahkan saya, bilangnya saya lepas tangan sudah, kalau misalnya ada yang suka, tidak ada sudah tentu. Apakah itu termasuk sudah cerai Pak Ustaz atau bagaimana Pak Ustaz?
Oh, maksudnya
lepas tangan,
menyerahkan ke bapak kembali anak
ya,
perempuannya.
Iya, anak saya Pak.
Ya.
Bagaimana itu Pak Ustaz? Apakah itu resmi cerai dunia akhirat atau bagaimana? Biar tidak melalui pengadilan. Itu saya Pak tanyakan Pak Ustaz.
Ya. Cukup Ustaz, ada yang tanya.
Iya, Pak Iskandar.
Pak Iskandar, mohon maaf.
Iya Pak.
Ini langsung saya jawab saja.
Yeah.
Yang seperti ini lebih baik Bapak tanyakan ke KUA setempat. Yeah. Ya. Ucapan dia ini apakah ya? Karena permasalahan ini agak banyak buntut-buntutnya nanti.
Iya, iya, iya.
Jadi tapi yang jelas kalimat tolak itu kan tidak bisa hanya dengan ya sindir, atau mungkin dalam artian ya kalimat-kalimat yang tidak nyata gitu ya. Tapi perlu ditanya, maksud dia saya serahkan apa maksudnya?
Artinya ya. Ada maksudnya dia tidak mau sudah maksudnya Pak Ustaz.
Ya tidak mau apa maksudnya? Nanti cinta lagi kan mungkin untuk sekarang menjauh dulu gitu, nanti begitu ya, menjauh ya. Biasanya cinta lagi atau datang lagi. Jadi nah, itu, ya, ini yang nggak bisa kita putuskan, ya, dan ini permasalahan nggak sepele ya, karena itu apabila konsekuensinya berat ya, bila oh ya, itu ya, berarti tolak, berarti kan banyak hal yang has, yang perlu diperhatikan, maka sebaiknya hal seperti ini tanyakan ya kepada apakah yang jatuh tolak dan ditanya suami dia, ditanya suami apa maksudnya. Kalau dia mengatakan oh iya saya ingin tolak, berarti jatuh tolak satu. Kalau dia mengatakan maksud saya ingin tolak, nah berarti dia meyakini tolak ini. Tapi kalau udah saya serahkan ya, serahkan sekarang dulu, mungkin dia mau pergi ke sana atau mungkin ada keperluan yang lain, begitu ya.
Jadi ya hanya diserahkan, memang sudah Pak Ustaz, dia tidak mau sudah maksudnya, bilang aku bagaimana, kalau ada suka bagaimana, itu bilangnya tidak paham, tidak ada tuntutan, bagaimana itu Pak Ustaz?
Jadi itu yang tadi saya ambilkan, ya pesan saya mungkin bisa ditanyakan kepada KUA di waktu, kan mereka dalam pernikahan itu dalam catatan pemerintah, jadi tanya ke mereka, mudah-mudahan itu ada solusi gitu ya. Nah, barakallahu fiik ya Pak Iskandar, semoga.
Terima kasih banyak,
Pak Ustaz. Barakallahu fiik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah.
Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallahu. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silakan di belakang Pak Iskandar tadi yang ingin bertanya di 0218236543. Halo. Silakan. Halo.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan siapa nih, di mana Bapak, mohon maaf?
Abu Hanif di Sumatera Barat.
Silakan Abu Hanif di Sumatera Barat. Masya Allah.
Ini Ustaz, tentang salat Ustaz.
Iya.
Ada orang mau salat itu oh, dia baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apa ada dalilnya itu Ustaz?
Nah, iya.
Dia baca setahun tak tiga kali, tak berapa itu wajib dia bacakan.
Iya, iya.
Itu aja Ustaz.
Iya, baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Abu Hanif di Sumatera Barat ya. Iya. Barakallahu fiik. Salat, ya sebelum salat ya ada ucap bacaan-bacaan tertentu. Ada yang mungkin istighfar, ada yang mengucapkan bismillah gitu ya. Ada lagi mungkin nawaitu, macam-macam gitu ya. Nah, apakah ini ada tuntunannya? Jawabannya tidak ada tuntunan seperti itu. Istighfar itu ya bukan ucapan atau bacaan yang dibaca sebelum sholat. Yang sunnahnya setelah sholat. Nah, istighfar. Jadi, kalau kita mendapatkan sahih Muslim dan hadis. Ini sahih jelas ya, hadis sahih Muslim dan diriwayatkan imam yang lain. Bahwa Nabi SAW begitu mengucapkan salam ya ke kanan, kemudian ke kiri, yang pertama didengar pada sahabat ya yang diucapkan Nabi istighfar, yastaghfiru thalathan, ya beristighfar tiga kali ya. Gimana mengucapkan ya? Astaghfirullah, 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 begitu jelaskan oleh ulama yang juga yang termasuk perawi hadis tadi ya. Jadi astaghfirullah, 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 itu yang sesuai dengan sunnah. Adapun sebelum sholat, ya tidak ada ucapan-ucapan khusus, tidak ada bacaan-bacaan khusus. Yaitu bismillah, ada sebagian juga ya bismillah, kemudian buat Rasul tidak melakukan seperti itu. Itu juga mungkin ada yang mengatakan astagfirullah, astagfirullah, kemudian baru dia takbir, tidak ada juga. Ya, begitu juga mungkin nawaitu ya, sholat mungkin ini dan tentukan ya dengan ucapan, tidak ada juga. Yang ada begitu Nabi SAW masuk masjid, kemudian ya sudah iqamah, ya menghadap kiblat, kemudian tentunya niat telah ada sebelumnya, karena tidak mungkin ya ada niat itu lepas dari hati, dan setiap ibadah pasti disertai dengan niat. Ya, karena ucapan bukanlah niat, maka beliau ya bertakbir, mengangkat tangan, ya Allahu Akbar. Dia membaca bacaan ya ta'awuz, kemudian bismillah, kemudian ya ya istiftah gitu ya, kemudian tahu dan bismillah, baca al-fatihah dan seterusnya. Jadi intinya tidak ada ya tuntunan membaca istighfar sebelum sholat ya, yang ada setelah sholat. Jangan dibalik ya, jangan dibalik, waktunya udah istighfar bagus, mungkin ada alasan lagi kan istighfar bagus, maka nggak boleh sebelum sholat. Betul, bagusnya kita harus tepat waktunya, tepat tempatnya gitu, itu baru bagus semuanya. Jadi bukannya bagus ucapannya saja, tata caranya harus bagus, waktunya juga harus bagus, semuanya harus bagus. Jadi begitu, baru itu bagus menurut syariat. Istighfar bagus, kapan waktu yang banyak istighfar? Sepertiga malam terakhir. Waktu sholat, kapan? Ya banyak. Waktu sujud kita juga istighfar. Dalam banyak hal kita mohon ampunan pada Allah. Kemudian juga selesai salam juga ada istighfar. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam.
Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan atas nasihatnya.
Barakallahu fiikum.
Barakallahu, Ustaz. Berikut kami akan bacakan kembali, Ustaz. Pertanyaan dari Zulfikar. Yang bertanya, Ustaz, saya ini sedang belajar. Mengikuti sunnah dari para asatidah. Semoga istiqomah. Tapi istri saya masih cenderung untuk mengikuti firqah atau kelompok yang hanya mempelajari buku-buku khusus di kelompoknya. Seminggu bisa 2-3 kali keluar rumah untuk mengikuti kegiatan hal tersebut. Sudah sering saya nasihati tapi tidak mau mendengar. Mohon nasihat, Ustaz.
Terima kasih kepada saudara siapa tadi namanya?
Zulfikar.
Zulfikar. Barakallahu fi Zulfikar. Ya, saya doakan semoga antum dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jal. Antum istiqamah di atas sunnah. Begitu juga semoga ya keluarga istri antum terus mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, akhi Zulfikar, ya, bersyukur kepada Allah. Tatkala Allah telah memberikan hidayah, menanamkan dalam diri kecintaan untuk mengikuti sunnah, inilah jalan yang benar. Ya, maka syukuri dan bersemangatlah untuk menggali ilmu-ilmu sunnah ini. Ya, belajar ustaz-ustaz yang berkompeten dalam bidangnya, akidahnya, fikihnya, ibadah, dan alhamdulillah, dan menggunakan berbagai media yang bisa dimanfaatkan. Ini harus terus dijaga semangat ini. Dikhususkan waktu untuk belajar. Ini yang pertama, sehingga keistiqomahan di atas sunnah itu betul-betul terrealisasi dan terjaga. Yang kedua, ya, tentang kondisi mungkin tadi istri yang belum mungkin masih mengikuti, tidak tahu apa itu firqahnya, seperti mungkin punya ya komunitas-komunitas tarbiyah tertentu gitu ya, doktrin-doktrin ya. Nah, ini tentu harus diwaspadai. Ya. Kenapa? Karena kita dalam beragama ini dilarang untuk mengikuti apapun bentuk firqah-firqah, pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari agama. Allah hanya memerintahkan kita untuk mengikuti jalannya. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Dzalika wasaqum bihi. Lakum tattaqun. Jadi kata Allah, ini jalanku yang lurus. Wa anna hadza sirati, ini jalanku. Allah nisbatkan kepada dirinya, menjelaskan bahwa ini jalan kemuliaan. Ya. Sirati, ini jalanku. Berarti jalan kemuliaan, kebenaran. Makanya kata Allah, fattabi'u, ikuti jalanku. Wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Jangan ikuti jalan-jalan yang, di sana banyak jalan-jalan yang di kiri kanan, banyak. Ya. Sekte-sekte, kelompok-kelompok, ya banyak. Yang menyimpang dari sunnah. Kata Nabi ada 72 golongan. Celaka kata Nabi, ya, karena menyimpang yang satu yang selamat, firqatun najiyah. Ya, kita ikuti, itulah jalan Allah. Apa itu jalannya? Mengikuti Al-Quran, mengikuti Sunnah, mengikuti pemahaman salafus salih para sahabat, ya, begitu. Itulah jalannya. Nah, itu harus sampaikan, ya, itu kewajiban kita semua, sampaikan kepada istri keluarga seperti ini. Adapun mengikuti kelompok-kelompok tertentu, pola-pola tarbiyah pendidikan yang mendoktrinkan sebuah hal-hal yang membangun loyalitas kepada kelompok-kelompoknya, itu akan membangun fanatisme. Fanatisme kelompok, golongan, akan memecah belah. Ya. Maka itu dilarang oleh Allah. Wala tattabi'u subul, itu termasuk ke dalam jalan-jalan yang diperingatkan oleh Allah untuk ditinggalkan. Ya. Nabi juga mengatakan, ya, di tangan beliau sepotong ranting, kemudian ya sembari menulis di depannya, menggaris garis yang lurus, kata Rasul, ini jalan Allah. Hadza shirathi mustaqim. Ini jalan Allah yang lurus. Kemudian beliau juga menggores, ya. Dia menggaris dengan kiri kanan jalan yang banyak bersimpang siur. Kata Rasulullah, ini jalan yang bersimpang siur, subul. Masing-masing dari jalan tadi, ya, di pangkal jalan tadi ada syaitan yang mengibarkan bendera sana. Mengajak, ya, syaitan yadu ilaihi, ada syaitan yang mengajak, baik syaitan di kalangan bentuk manusia, ya, manusia, ada syaitan yang di kalangan jin, semua ini berkolaborasi, mengajak ini. ayo ikut kami, ikut bendera kami. Nah, begitu sampai ikut mereka, dijerumuskan ke kejahatan. Maka jangan lakukan hal itu. Maka nasihati istri antum dengan cara yang baik, doakan dia, karena proses hidayah itu mendapatkan hidayah itu berproses. Ya. Dan ingat, Allah yang telah memberikan hidayah kepada antum untuk cinta pada sunnah, itu adalah hidayah, petunjuk, nikmat. Istri mungkin sampai sekarang belum mendapatkan itu, ya itu berproses. Tapi teruslah, berikan kebaikan, nasihati dengan cara yang baik, lemah lembut, ya, nasihati, dan doakan dia yang tulus, ya. Insyaallah suatu saat hatinya akan terbuka, ya, untuk mengikuti sunnah ini. Demikian, ya, mudah-mudahan antum bersabar dalam mendakwai istri atau mengajak, maksudnya mengajak istri untuk, ya, jalan kebaikan, dan mudah-mudahan istri antum mendapatkan hidayah. Begitu juga mungkin istri dan saudara-saudara kita mungkin, ya, mungkin dalam kondisi yang sama. Semoga kaum muslimin diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, izin satu lagi pertanyaan, Ustaz.
Silakan.
Ummu Humairah yang bertanya di Depok, Ustaz.
Nah.
Bagaimana kita menyikapi suami, Ustaz, yang gemar main game di depan anak, sedangkan beliau ini hafiz Quran, musyrif pondok, yang harusnya jadi panutan santrinya. Yeah. Tapi alhamdulillah dalam segi hal yang lain bertanggung jawab dan sayang anak.
Yeah,
cuman main gamenya ini, Ustaz.
Allahu Akbar. Tadi suami menghadapi istri, sekarang istri yang
suami. Ini penting sekali.
Ya, nah. Ya, mudah-mudahan ya suami ibu yang bertanya dia juga mungkin mendengar kita, yeah, ya. Mudah-mudahan. Subhanallah. Ini kebiasaan yang tentu ya akan menimbulkan ya kerugian. Ya. Tepat banyak waktu yang tersita dari ya, inilah kecanduan sepertinya. Yeah, mungkin di waktu pernah mungkin kuliah atau mondok mungkin dah seperti itu ya. Alhamdulillah yang lain ya, yang lain mungkin ya mungkin sholat dan makan ustaz gitu ya. Nah, ini jelas salah satu perangkap dari iblis. Jadi Imam Ibnu Qayyim menjelaskan perangkap iblis itu banyak. Kalau beliau selamat ini tidak berbuat syirik, tidak berbuat bid'ah, tidak ya terang-terang bermaksiat, kan selamat ini. Dan juga alhamdulillah ibadah yang lain begitu ya. Tapi ada satu hal perangkap iblis yang kita kadang lalai, sadar atau tidak. Itu ya menjerumuskan kita ke dalam satu kondisi ya disadar atau tidak bahwa dengan demikian kita telah lalai atau menyita waktu. Sementara waktu adalah umur kita untuk ya berlomba-lomba untuk meraih kebaikan. Begitu main game itu kan berjam-jam itu.
Yeah.
Apalagi game yang online gitu ya. Nah, itu. Itu enggak sadar itu. Ya anak pun mungkinnya apa nyala mungkin enggak akan ya enggak, istri apa yang mungkin minum pun yang dihidangkan enggak akan diminum. Kenapa? Karena udah kecanduan ini. Dan ini jelas betapa banyak waktu yang tersita. Ya umur ini sangat berharga. Ini jelas akan terjatuh pada kerugian. Nah, sepertinya setan berhasil di sini nih, perangkap ini. Karena kalau dia betul istiqomah semua ada lagi perangkap terakhir, dia akan selalu memprovokasi yang lain untuk memusuhi kita dan berusaha menjerumuskan kita. Nah, beliau sampai ke perangkap yang keberapa tadi, yang kelima ya. Nah, jadi membuat atau kecanduan pada sesuatu yang tidak berguna. Menyita waktu. Cukuplah bagi setan kalau sudah dia menyita waktu, betapa banyak kerugiannya kan. Nah, kemudian ingin bertanya, Subhan, punya anak, di sana anak nonton. Bagaimana pertanggungjawab dengan Allah Subhanahu wa taala? Kalaupun dia mungkin semuanya masih mending ya. Tapi anaknya melihat, nah jangan disalahkan kalau anak nanti diperintahkan enggak mau melaksanakan perintah, kenapa? Ya Abi aja begini. Dia enggak jadi contoh. Maka tanggungnya kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Suami adalah imam, panutan, akan minta pertanggungjawaban. Maka nasihatnya ya akhil karim, ya suami dari ibu yang bertanya tadi ya. Coba renungan kembali, berpikir kembali dengan jernih. Ya, ya minta pertolongan pada Allah untuk meninggalkan kebiasaan jelek tadi. Ya, memang itu perlu perjuangan. Tapi kalau terus memiliki tekad yang kuat, niat tulus, mohon pertolongan pada Allah, bahwa yang baiknya itu akan bisa ditinggalkan. Ya, perbanyak Al-Quran, zikir. InsyaAllah demikian itu akan membantu kita ya memaksimalkan waktu, memanfaatkan. Ingat, kudwah. Jangan sampai kita menjadi kudwah yang sayyi'a, karena kita nanti mendapat dosanya. Dosa jariah kalau boleh diistilahkan ya. Ya. Mengalir. Karena ya lalu anak nanti juga mau dilarang jangan main game, ya abi aja kerjanya begini lalu mau larang kami, ya kan, ini pintu untuk buat anak kita durhaka kepada kita. Maka jangan menyesal nanti, sekarang mungkin masih muda, nanti di umur tua jangan menyesal kalau anak nggak mau mengikuti perintah kita. Kita butuh bantuan mereka, kenapa? Ya abi dahulunya begini mendidik kami, ya kan, ini berbahaya. Maka ittaqillah, ya seorang ustaz atau mungkin seorang suami, ittaqillah fi nafsik, takwa kepada Allah, anak-anak, istri, ya itu adalah amanah yang harus digembleng pada jalan kebaikan. Semoga Allah memperbaiki urusan kita semua, kita semua, anak istri kita, ya dan seluruh kaum muslimin, semoga dibimbing untuk mengikuti jalan ya kebaikan, jalan keselamatan menuju Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Demikian wallahu a'lam.
Baik Ustaz, sebelum kami akhiri mohon ikhtitam Ustaz ingin sampaikan.
Ya. Para pemirsa dan para pendengar di mana saja antum berada, barakallahu fikum. Ya, sebagai penutup dari apa yang kita jelaskan tadi tentang istiqomah, maka semakin tampak ya, semakin jelas bagi kita semua betapa lemahnya kita. Betapa ya kita ini tidak memiliki daya upaya untuk bisa istiqomah. Karena keistiqomahan adalah karunia dari Allah, maka untuk meraih hal itu adalah kita bersungguh-sungguh untuk ikuti sunnah dan mendekat kepada sunnah. Bersungguh-sungguh untuk belajar, yang menggali ilmu agama, dan tentunya terus memohon, ya berdoa kepada Allah agar istiqomah di atas kebenaran, di atas sunnah, di atas amal saleh. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan, taufik, petunjuk, hidayah, pertolongan kepada kita semua untuk istiqamah di atas agama Allah. Allahumma tsabbitna bil qawli tsabit fil hayati dunya wa bil akhirah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati ilaiha ma'aduna. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم آت نفوسنا تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آمين. Demikian وصلى الله وسلم نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.